Ate ya polisi mdistrict ya palisa etandisa okunonyereza ku musango gw'okusiyaga omwana atemna mwenchobu kure na juka. Bino bibadde ku kyalo kye Kalalaka ekisango wa mtani kansi ya palisa omwana ono webadde agenze okuzannya ku muliraano n'abuzibwawo mama we yagenze okumumagamaga nga tamulaba olwo n'omuyigo ne gutandika ne basanga omwana ono ng'azirise ali ku ttaka wakati mu kitaba ky'omusaayi nga guva emabega mu bitundu eby'ekyama. Omwana ono yasangiddwa mu kifulukwa ky'ennyumba eyeesudde okuva eri amaka g'abazadde be. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Bukedi SP Kyempasa Wilfred akakasizza bino ng'afa okwalinga kyadde okutwala ku nkumula.
Omwana ono kigambibwa nti okumukebera maama we yagenda n'amulaba nga omusaayi guno guva ku biwundu bye yali afunye olw'omuntu agambibwa okuba nti yali amusiyaze. Omwana ono omusango gwalipootingibwa ku poliisi yaffe ey'e Palisa era okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Tetunnaba kukwatayo muntu yenna ku nsonga eno wabula tukyagenda mu maaso n'okunoonyereza omuntu eyali emabega w'ekikolwa kino. Tujja kuba twongera okubategeeza mu maaso wabula na polisi tuvumirira ebikola bino ebibi bwebiti n'abantu abaagala okutuusa ku baana abato ebintu nga bino era ne tulabula n'abazadde nti nabo bafengayo nnyo okulaba nti abaana baabwe bazitanyira we basobola okubalaba amangu.